Sikoyo tala bililingi ya zomi na misato.
Bana na Israele basaleli lisusu nzambe masumu.
Mpe lisusu nzambe abalolaki mokongo. Mpe apesaki nzela na batu na madiana mpo ete bakoka kokanga bana na Israele. Bana na Israele bakomaki baombo na batu na mediana uta mbula sambo. Mpe bana na Israele mosusu bake kobomba na likolo na bangomba. Bongo bana na Israele bazalaki kolona biloko na bango kati na kobomba ma. Tango nyoso biloko ekoli mpe komi na tango ya kobuka yango bat na mediana bazalaki koya kobebisa yango. Mpe makambo yango esalamaki mbala mingi sima na yango bana na Israele babelelaki nzambe. Mokolo moko moto moko na kombo ya Ngidoni azalaki koyungula masango. Angelu na nzambe ayake pae na ye mpe alobaki na ye. Nzambe azali elongo na yo moto na makasi mpe na nguya. Ngidoni atunaki ye, boni makambo yo nyonso ya mabe ezali koyela biso? Nzambe alobaki na Ngidoni, kende kati na makasi nyonso mpe okoka kobikisa bana na Israele. Ngidoni nakosala na yo elongo? Ngidoni alobi, mengai na kubikisa Israele ndenge nini mpo ete libota na ngai ezali libota moko ya bolembu mpe nga penda na ali muke kati na libota yango? Nzambe alobi kobanga te mpo ete ngai nakozala elongo na yo. Bongo Ngidoni asengaki nzambe bilembo mpo na koyeba penda ete makambo yango ezalaki ya solo. Mpe Ngidoni alobaki na angelo yango, kokende nanu te nakomemela yo biloko ya kolia. Tango Ngidoni amemaki musuni ya nyama mapa mpe supu, angelo ayebisaki ye atya yango likolo ya libanga. Tango Ngidoni atyaki biloko yango likolo ya libanga, angelo atyaki nzete na ye likolo ya biloko mpe moto ebimaki ezikisaki biloko. Sima na yango angelo alimwaki mpe Ngidoni andimaki. Ngidoni amitunaki, mpo na nini mikakatano oyo nyonso ezali koyela bana na Israele? Moninga oyebi mpo na nini? Mpo ete bango basalaki masumu mpe batikaki nzela na nzambe. Tala tina tango mosusu biso pe tozwaka mikakatano. Na tango bomoi na biso ezali malamu makambo nyonso malamu, tango mosusu twali kobosa na nzambe. Na yango tango mosusu nzambe azali koyesa mikakatano mpo na kozongisa biso lisusu epai na ye. Kasi elingi koloba te ete mbala nyonso toza na mikakatano mpo ete tosali masumu, te ezali bongo te. Ndeko kanisa lisusu na tango toyekolaki na buku oyo ya liboso bisolo ya Yobo. Ezalaki te ete mpo na masumu oto kozanga kotosa yango wana Yobo azwaki mikakatano. Te ezali bongo te, nzambe azalaki kotala kondima ya Yobo. Atako mikakatano yango ezalaki makasi penza, kasi Yobo asalaki lisumu te mpe afingaki nzambe te.